Елеро вялікімі кавалкамі адкусваў бутарброды, старанна перажоўваючы кожны кус, запіваў глытком з біклашкі. Янка ледзьве стрымліваўся, каб не кусаць папоўніцы, і ён патрошку адкусваў намазную маслам лусту шэрага хлеба і пакуль праглынуць доўга-доўга разжову. Працяглым глытком Елеро запіў даедзены бутерброд і перадаў біклашку хлопцу. Яна была не авальная, як вайсковая, пляската, выцягнутая з плоскім дном. Янка глынуў яе і зморшчыўся ад гаркаватага пітва. «Напэўна, Жан думаў, што французы п'юць толькі віно, а немцы піва», — усміхнуўся Елеро. «Там, на паверхні», — ён указальны пальцам тыцнуў уверх, п'юць вольнай часінаю, а тут пад землёй і ты і другія хлебчуць каву. Жан, запівай кавою бутерброд, яна здыме стому і падбадзёрыць. А чаму яна не падсаложаная? Можа, каб нельга было многа выпіць? У думках задаваў сам сабе пытанне хлопец, але ў Елеро папытацца саромеўся, адмаўляцца таксама няёмка. Некалі так здарылася з ім у раннім юнацтве, калі вучыўся ў школе. У святочны дзень хадзіў гуляць на чыгуначную станцыю, завітаў у краму. Мужчыны і юнакі пілі ў ёй разліўное піва. Ён ніколі ў жыцці яго не каштаваў, спакусіўся і купіў куфаль. Пакаштаваць пакаштаваў, ды ледзьве праглынуў глыток. Піва гарэніла, як асінавая кара, стаяў з куфалем у руцэ, не ведаючы, што рабіць, выліць няма куды і піць немагчыма. Памуліўся, выбраў зручны момант, ды і пакінуў поўны куфаль на прылаўку. Цяпер толькі дзеля ветлівасці ён трымаў у руцэ біклашку, нават зрэдку прыкладваўся да яе, але піў такімі маленькімі глыточкамі, каб смак бутерброда перабіваў гаркоту кавы. Яны сядзелі насупраць адзін аднаго, беларускі юнак і француз, пажылы мужчына. Хлопец не адчуваў розніцы ва ўзросце і ў нацыянальнасцях. У душы ён быў глыбока ўдзячны гэтаму чалавеку за тое, што сваімі паводзінамі і ўчынкамі, сваёй манерай трымацца, нават самой інтанацыяй, ён развеяў самотны Янкаў настрою падземнай нары. Пасля абеду Гелеро часта падыходзіў выручаць хлопца. Сам у сценцы выдзеў цэлую тэрасу. У ёй, як на калонах, столь трымалася на слупках, што з двух канцоў умацоўвалі кожную бэльку. Гелеро злучыў з тэрасай Янкаву нішу і таксама пашырыў яе на некалькі крокаў. «Гэты лесаматэрыял прывезлі сюды з Беларусі», — сказаў хлопец, паказваючы рукою на бервенцы і плашкі. «А адкуль ты ведаеш?» — насцярожыўся Гелеро. Янка дастаў з кішэні дзве расколатыя палавінкі ад пілаванага круга і патрон з куляю, і замест адказу падаў іх французу. Потым паказаў запіску і пераклаў яе змест. Усё гэта ўразіла Гелеро. «У вас многа лясоў?» Спытаўся ён пасля таго, як перастаў ад здзіўлення прыцмокваць губамі. «Вельмі многа. Вакол азёраў бярозавыя і дубовыя гаі, бары панад рэчкамі, ёсць нават дрымучыя пушчы». Перад канцом змены па нахілу падземнай нары, асвятляючы сваёй нагруднай лямпай слупкі, згорбіўшыся, прабег прысадзісты чалавек, які ранкам аклікаў па прозвішчах шахцёраў і даваў ім падручнымі новых палон. Прашмыгнуў моўчкі, хаця было чутно, як ён моцна крычаў і размахваў лямпаю дзесьці далей. «Хто гэта?» — спытаўся Янка. «Штайгер». Хлопец ведаў нямецкае слова «штайгер». Яно азначае «горны майстар» або «дзесятнік». А гэта ж усё роўна, як паганяты ці наглядчык. І разгублены Янка спытаў: «А другі, высокі, што быў з ім раніцаю, ягоны памочнік?» — адказаў Гелеро. Ранішняя змена вярнулася ў лагер у другой палавіне дня. У душавой палонны адмываліся ад вугальнага пылу, потым, пакуль прымалі іх канваіры з паліцаямі, прыдзірліва пералічваючы пры выхадзе з шахты, а пасля зноў пільна лічыла, упускаючы ў браму лагерная ахова, дык часу прайшло нямала. У першыя хвіліны на паверхні Янка ніяк не мог асвойтацца. Пасля падземнага мораку ён ажно прыжмурваўся ад дзённага святла. Аднак хлопца суцяшала тое, што яго нарэшце з пекла паднялі на белы свет. Хаця на дварэ быў пахмурны дзень, але ўсё-ткі на паверхні не так страшна, як у падзямеллі. Ва ўсякім разе адчуваеш сябе бяспечней. Асенняе паветра прапахла дымком. Бывало гэтак пахло ў полі, калі спальвалі праслохлы бульбоўнік і ў вогнішчы пяклі бульбу. Кіямі хлапчукі выграбалі яе з прысыку, і таропка садзьмуўшы попел і сяк-так выцерши рукамі лушпіны, па поўніцы глыталі яшчэ гарачую, студзячы ў роце захопленым паветрам. Дарослы акуратна саскравалі лязом з цізорыка абвугленыя падсмаленыя лушпайкі, ад чаго кожная бульбіна была падобна на жаўток. З пачуццём уласнай годнасці яны елі яе, нібы яйкі, раз-пораз пасыпаючы дробачкаю солі. Янку тая ежа цяпер здавалася царскаю. Сходу калону падвялі да кухні. З галавы яе палонныя выцягваліся ў ланцужок, бралі са стала міскі і атрымлівалі баланду. Цяпер дадаткова стаяла яшчэ некалькі сталоў, на іх ляжалі акуратна раскладзеныя пайкі хлеба. Зверху на кожнай з іх відзён быў невялічкі даважак нейкай скаромніны. Непадалёк ад сталоў, здавалася, абыякава застыў, як укопаны з кіем у руцэ каменданта ў любімчык Гаўрык. На самой справе, як адразу выявілася, ён прытворна прыкідваўся і толькі чакаў зручнага выпадку. І вось трапілася магчымасць. Сярод палонных, якія выцягнуліся ў ланцужок з першага ці з другога раду калоны, быў Вадзімаў зямляк Румева. Калі ён падышоў да стала, яму, мабыць, здалося, што пайка, якую належыць браць па чарзе, меншая. Румега не разгубіўся і спрытна хапіў іншую, самага краю. Гаўрык у адзін момант ёмка перахлябіў яго кіем па спіне, прыгаворваючы: «Да хадзяга, обершакал, каб не пераболталі, да катла не празявае, яму тлусцей ды густей». Ці сваіх слоў у лаянцы Гаўрыку не хапала, ці каб падкрэсліць тое, каму служыць, ён дзеля акрасы казырнуў замежным чужамоўным оберш. Ледзьве Янка, Вадзім і Тарас, перадаві горла з міскамі баланды і з пайкамі хлеба, узабраліся на верхатуру і пачалі абедаць, як у бараку вайшоў Румега, гучна абвяшчаючы сваё з'яўленне. «Каму загнаць? Мяняю хлеб на баланду. Каму? Налятай!» «Сё выгадуе! Зусім дайшоў, а ўсё выгадуе!» Сам сабе, ні да каго не звяртаючыся, прамовіў дзядзька Тарас. Хоць кожны з іх цяпер унурыўся ў сваю міску і здавалася заняты толькі самім сабой, бо нарэшце можна спакойна паесці, зручна размясціўшыся на нарах, Янка краёчкам вока заўважыў, што дзядзька Тарас не проста есць, а нібыта свяшчэнна дзейнічае, не спяшаючыся, з годнасцю. «Дзядзька Тарас, а што ён выгадвае?» – спытаўся Янка. «Так гэта ён думае, што выгадуе. А на справе сам сябе хлеб збывае, а кандзёрам пуза набівае. Хлеб усё-ткі хлеб, хоць ён і сурагат нямецкі. А колькі яго тут?» Пацікаюся Янка, акуратна адломваючы край пайкі, на які сунуў квадратную, як укарочаны пачак запалак, порцыю мармеладу. «Хто яго ведае?» Неўпэўнена адказаў дзядзька Тарас. «Стандартны бохан, раскроены на чацвярцінкі. Нікому не крыўдна. Кожны акраец са скарынкаю. Даўжэй можна пажаваць, задавальненне прадоўжыш і голад заморыш.